Vi er nå kommet til kapittel 25 i ordspråkene, og dette er en ny del av ordspråkene, må vi kunne si. Fremdeles så dreier det seg om ordspråk av Salomo, men de er redigert av Judakongen, Hiskias menn. Setkuakinter kaller dem Hiskias venner. Vi vil nå lese de to første versene her i ordspråkene 25. Også dette er ordspråk av Salomo. De er samlet av Judakongen Hiskias menn. Det er Guds ære å holde en sak skjult, men kongens ære å granske den. Dette er måten ordspråkene formulerer den sannhet Jesus senere uttrykte slik, og han sa det på denne måten, og vi finner det i Johannes 5,39. Ransak skriftene. Paulus skrev noenlunde det samme. Anstreng deg for å stå din prøve fremfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legge frem sannhetens ord uten å bøye av. Dette finner du også i Timotius, andre brev, det andre kapittelet, vers 15. Vi skal altså granske. Selv da må vi være klar over at det er mange ting Gud i det hele tatt ikke har åpenbart for oss. Og det er vel sannsynlig at vi vil ikke ha forstått det selv om det blir avslørt. Det er mange ting som ligger over menneskets fatteevne, og som vi må vente med å bli gjort delaktig til den dagen vår forstand er løst fra de begrensninger vi har, til vi står hjemme i himmelen. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker, står det i Jesaja 55:9. Men det Gud har åpenbart oss, det skal vi granske. Vi skal studere, og vi skal utforske. Det er viktig at vi erkjenner vårt behov for å granske Guds ord og studere det. I vers 3 her i 25. kapittelet står det slik: Himmelenes høyde, jordens dybde og kongers hjerte kan ingen granske. Noen ganger hender det vel at vi ikke forstår hva våre politiske herskere gjør. Kanskje de kan rettferdiggjøre sine handlinger fordi de vet så mye vi ikke vet. Vi kan heller ikke forstå Guds veier, men vi kan aldri sette oss til å doms over det Gud gjør, for det han gjør, det er rett. Og det er det riktige å gjøre. Han kjenner jo alle ting, og hans karakter har ingen brister. Versene 4 og 5. Skil slagget fra sølvet, så kan gullsmeden lage en skål av det. Før de gudløse bort fra kongen, så står hans trone fast ved rettferd. Noe av det verste som kan hende noe menneske er å ha en ond og dårlig rådgiver. Noen som har sine onde taktiske hensikter med de råd som blir gitt, er farlig. Tenk hvor viktig gode rådgiver er for landets ledere. Et menneske som fatter vidtrekkende avgjørelser med betydning for mangfoldige mennesker, kan ikke ha råd til å ha dårlige rådgivere, selv hvor hyggelige og velmenende de enn måtte være. Vers 6 og 7, eller første del av vers 7. Brisk deg ikke i kongens påsyn, og still ikke på stormenns plass. For det er bedre at de sier til deg, kom og sett deg her oppe, enn de flytter deg ned for en høvding. Brisk deg ikke. Det kan òg oversettes med bli ikke hovmodig. Jeg er sikker på du husker at Jesus ga oss en lignende illustrasjon om denne sannheten, og det gjorde han fordi religiøse ledere på hans tid ikke tok noe hensyn til dette ordtaket i det hele tatt. Når en betydningsfull mann inviterte mange av sine venner til middag, så reserverte han plasser ved bord i forhold til hvem han ønsket å gi spesiell ære. Men da klokken lød signalet at han skulle sette seg eller legge seg til bords, så ble det et rysj for å få de beste plassene ved bordet. Husfruen var kanskje engstelig for at bordet skulle velte, det hadde iallfall slik vi kan tenke oss. da gjestene styrtet frem for å kapre de mest fremstående plasser. Jesus var nok til stede ved slike anledninger, og jeg kan vel tenke meg at han helst ventet til de andre hadde satt seg. Da kom han med en mild irettesettelse. Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut i de øverste plassene ved bordet, sa han til dem ved en lignelse. Når du blir bedt i selskap, så sett deg ikke øverst ved bordet, for kanskje er det innbudt en som er gjevere enn du. Slik at verten som innbyr dere begge kommer og sier til deg, gi plass for denne gjesten. Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. Nei, når det er buden et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, så verten kan komme og si til deg, venn, sett deg høyere opp. Da blir du hedret i alle gjestenes påsyn. Dette står i Lukas 14. Det er mange av oss i dag som vil spille rollen som de var betydningsfulle og fremstående. Det er ikke sikkert at Herren ser det på samme måten. Du kan vel ikke klandre en forretningsverden for å forsøke å karre og se fremover, men i Guds rike er det andre prinsipper som gjelder, og det må vi ha klart for oss. Vi leser videre i vers 7-8. Hva du enn har sett med egne øyne, så vær ikke for snart til å reise sak. For hva vil du gjøre til sist når de neste fører skam over deg? Også i denne saken så hadde Jesus en lignelse. Han sa, hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg da ikke først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre? Som han som kommer mot ham med 20.000. Og er han ikke det, sender han menn av sted mens fienden ennå langt borte for å tinge om fred. Vi har et eksempel på dette i Det gamle testamentet i kong Josia. Han var en god konge og ledet den siste store vekkelsen i Judariket, den som var så viktig og stor. Folkestrømmen som hadde gått fra Gud vendte seg nå i retning til Gud. Men kongen, han gjorde et alvorlig mistak. Noen ganger er det slik at en feil ruinerer for et ellers stort menneske. Josia var en stor personlighet og en mektig gudsmann, men han gjorde denne stygge bommerten. Farao Neko, kong Egypt, kom for å krige. Ikke mot Josia, men mot en helt annen fiende. Men da Josia dro ut imot ham, sa farao Neko til Josia. Hør her, jeg kom ikke hit for å kjempe mot deg. Jeg vil ingen krig med deg. Men Josia, som var en ung mann, hadde dratt av gårde for å kjempe. Jeg antar at han trodde at det var Herrens vilje. Det er mange mennesker som klandrer Herren for de mistak og de avgjørelser de selv tar. Josia kom i virkelig vanskeligheter og tapte slaget. Faktisk ble han drept der i slaget ved Megiddo, der Armageddon-slaget en gang vil bli kjempet. Josia gjorde en grov feil da han blandet seg opp i ting han ikke hadde noe med å gjøre. Det ønsker Herren at vi skal se, og gjennom dette ordtaket som vi finner så viktig for oss i denne boken. La oss lese litt videre i vers 9 og 10 i kapittel 25. Før var saken med de neste, men røp ikke andres hemmeligheter. Ellers vil den som hører det håne deg, så du for alltid får dårlig rykte. Du kan gi deg selv mange vanskeligheter ved å kritisere din nabo til en annen av dine naboer lenger bort i gata. Om din nabo har feil, så gå og snakk med ham personlig. Vers 11. Som epler av gull i skåler av sølv er ord som blir talt i rette tid. Er ikke det et vakkert ord? Når vi vandrer gjennom Guds ord, finner vi det at det er spesielt personer som sa nøyaktig de riktige ordene til rette tid. Noen ganger kan det være et oppmuntrende ord. Andre ganger kan det være et formanende og anklagende ord. Men ordene var nødvendige, De var talt i rette tid. Ordene passet inn i bildet. De var riktige. Dette er noe som de fleste av oss trenger å be om iblant. Hva vi skal si, og hvilken tid vi skal si det på. Vi må være oppmerksom på at mange ganger sier vi feil ting til riktig tid, eller noen ganger sier vi riktige tingene, men til feil tid. Og det er også andre tider der vi antagelig ikke burde ha åpnet munnen i det hele tatt. Jeg er sikker på at vi noen enhver kjenner disse ekstraordinære kristne som har en egen evne til å si nøyaktig de rette tingene til rett tid. Jeg hadde en god venn. Han er død nå. Han var en jernverksarbeider som var nettopp slik. Jeg har ikke tall på alle de gullepler han serverte meg, innrammet i en vidunderlig personlighetssølvskål. Han gjorde det lettere og mer betydningsfullt å tjene Herren på det stedet jeg sto. Hans visdom har vært meg til nytte til denne dag. Salig er den forkynner som har slike støttespillere. Vi er inne i ordspråken i det 25. kapitlet. Dette er ikke direkte ordspråk av Salomo, men det har blitt samlet opp av Hiskias venner, og det er viktig at vi også tar dette med oss som ordspråken av Salomo, men som er redigert av Hiskias menn. Vi er altså kommet til det 25. kapittelet, og i vers 12 leser vi: «Som en ring av gull, ja, som et smykke av fint gull, er den vise som refser, eller lydhør mann.» En gullring var uttrykk for verdighet, rikdom og skjønnhet. Slik beskrives virkningen av den vise formaner overfor dem som vil ta imot formaning. Det er tider da vi alle trenger å bli satt på plass eller talt til rette. Den som er villig til å ta imot formaningen vil vokse på det. Men den som gir formaningen i en riktig ånd har tilført en annen part det som er mer verd enn gull. I en tid der det virker som om alt er rett og ingenting er galt formanes, er formaningens rolle lite misunnelsesverdig. Men desto mer nødvendig. Gud, og om vi kunne få gode formanere. Gi oss gode formanere, Gud. Vers 13. Som svalende snø en dag i skurden er en pålitelig budbærer for sin Herre. Han gir mot og kraft til den som har sendt ham. I Bibelens land kan det bli virkelig hett under høsttiden. De som bodde rundt Hermonfjellet kunne nå og da dra mot toppen og hente ned litt snø som skulle svale travle høstarbeidere. Og det kjentes godt. Det er slik en trofast budbærer er. Ikke undres på at Herren skal si til noen en dag: «Vel gjort, du gode og tro tjener.» Vi liker alle sammen å ha trofaste mennesker rundt oss. En mann ønsker en trofast hustru. Han fryder seg over trofaste barn. En næringsdrivende ønsker trofaste arbeidere. En pastor ønsker og trofaste medarbeidere og en trofast menighet. Da fungerer det bra. Og folket, de vil ha en trofast prest. Trofasthet er en vidunderlig kvalitet. Det er som godt kaldt drikke på en meget varm dag, og har noen rundt seg som er trofast. Jeg er sikker på du vet om noen. Takk for det. Vi leser litt videre i vers 14. Lik skyer og vind som ikke gir regn, er den som skryter av å gi, men ikke gjør det. Noen mennesker skryter av gaver de ikke har. Det er nå da årsaken til at en del mennesker ikke ønsker å tale altfor mye om menighetens økonomi. For det kan jo tenkes at noen fikk vite at de ga mindre enn det de ville gi uttrykk av at de ga. Og det kan jo være nokså forsmedelig det. Jeg har møtt mennesker som lot det skinne gjennom at de var dyktige både til det ene og det andre. men når du var sammen med dem og lyttet til dem, skjønte du at ordet var større enn mann. Det er bedre, kjære dere, å møte mennesker som er større enn det ordet som går ut av munnen på dem. I dette ordtaket har vi også et bilde av vranglæreren i de siste tider. Judas beskriver dem med en meget malende form og språk. Han omtaler dem som skyer uten vann. Frykt, her uten frykt. De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørket venter på, står det i Judabrev 12 og 13. Ja, det er et kraftig språk, dette. Ja, det er kraftig enn jeg tør å bruke i grunn. De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørket venter på. La oss se videre i vers 16. Dersom du finner honning, så spis bare det du trenger. Ellers blir du for mett og spytter den ut. I Det gamle testamentet er honning et bilde på naturlig søthet. Det var ikke tillatt å ha honning i brød eller i matoffer, fordi dette offeret taler om Jesus Kristus som menneske. Det var ingen naturlig søthet i ham. Har du møtt mennesker som sier så mye søtt og godt at du undrer på om de mener det, eller om de har dekning for det, eller hva de egentlig er ute etter? Du skal legge merke til hva det er som sies her. Ta gjerne imot et godt ord for det du har gjort. Det fortjener du. Ta imot av et helt hjerte, men bli ikke slave av det. Ta gjerne imot en oppmuntring, men la ikke din ånd hvile i den. Din ånd må hvile i Gud alene. Vers 17. Sett sjelden foten i din venns hus, ellers blir han lei deg og legger deg for hat. Dette er ikke verst. Bruk ikke for mye tid hos naboen. Ellers så vil du kanskje overhøre en liten bister prat fra kjøkkenet der husets frue sier til sin ektemake. Skulle ønske at denne fyren kom seg hjem igjen og ble hjemme. Det er bedre å ikke slite ut et vennskap. Det er det han prøver å si oss her. Vers 19. Som råtten tann og vaklende fot er tillit til en sviker på trengselens dag. Judas var litt av en tannpine og en vaklende fot. Han representerte begge. Jeg håper at vi kan forskånes fra møte slike, men det er best at vi ikke regner med det. Versen 21 og 22. Er din fiende sulten? Så la han få mat. Er han tørst, så gi ham vann. Da sanker du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Dette er et prinsipp som både den Herre Jesus Kristus understreket, og som Paulus siterte, og det er meget viktig. Vers 23. Nordavinden kommer som regn, baktalelse fører til sinte ansikter. Vi lever i en tid der vi alle skal være både søte og innsmigrende, og vi skal ikke anklage noen for noe. Men noen må ta på seg å si fra og rette opp ting, før det går så mye på skeive at ingen kan rette det opp igjen. Nordavinden kommer med regn. Av og til så må det skarp lut til. En bister kommentar som likevel har kjærligheten som grunntonen er viktig å ha med. Det ville vært deilig om det kunne vært lys og klar himmel hele tiden, og en mild medvind. Men vi lever i en verden der også hoggormen har sin plass langs livsveien. Det er fallgruver på stien, det vet du. Du har opplevd det helt sikkert. Det kan også finnes falsk lære og falsk forståelse av Guds ord, og det kan ikke bare overses. Jeg må forsøke å tale klart, men jeg håper at jeg gjør det i kjærlighetens ånd. Jeg har ikke til hensikt å såre noe menneske, men jeg forsøker å være tro mot Guds sannhet. Jeg finner nok støtte for det i Guds ord, og her er et av de versene. Og da leser vi vers 24 i Ordspråkene kapittel 25. Det er bedre å bo i en krok på taket enn å være i hus med en trettekjær kvinne. Det dette verset vil si her, og understrekt flere ganger allerede. Salomo, som hadde mange hustruer, må ha hatt store bekymringer med en del av disse kvinnene. Det er kanskje derfor han nevner dette så ofte. Han hadde sikkert noen av dem som alltid skulle fortelle hva han burde gjøre og si, og hva han burde foreta seg, og hva han burde kle seg med, og hva han skulle spise, og hva han burde være interessert i. Det må være vondt å ha det slik. Skal vi si det slik, kjære ektefolk, forsøk ikke å lage kopier av hverandre, men elsk frem det gode i hverandre, og du vil merke at du blir rikere etter hvert. Vers 25. Som kaldt vann for en tørstende strupe er gode nyheter fra fremmede land. Har du hørt nytt fra hjemmefra i det siste? Eller har du skrevet hjem? Eller har du tatt en telefon? Det er viktig. Men det er noe som er langt viktigere i dette verset enn det som møter øyet. Det har kommet gode nyheter fra landet langt der borte. Den Herre Jesus Kristus sa det slik: «Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» I denne korte tidsperiode var Gud sammentrengt, om jeg kan få si det slik, innenfor tidens ramme. Og han meislet ut din frelse, og han meislet ut min frelse. Det er de gode nyhetene som er kommet til oss fra et langt borte. For jeg spør deg, har du tatt imot ham? Har du akseptert ham? Han er livets vann. Han er som kaldt vann for en tørstende strupe. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.